Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, saya ayyuhal ikhwah wa akhwat a'azzani Allah wa iyyakum, pada majlis kali ini, bagaimana diminta untuk membicarakan tentang tarbiyah atau pendidikan. Ketika berbicara tentang tarbiyah, akan mengumumkan beberapa ulama sering mengaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Tahrim 6, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa qudwa an-nas wal hijar. Wahai orang-orang yang beriman, yang diseru di sini adalah orang-orang yang beriman, karena memang orang yang beriman yang bisa diharap untuk mengikuti seruan Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nar, dari api neraka. Perintah, seruan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para lelaki dari kaum mukminin agar menjaga diri-diri mereka beserta keluarga mereka dari api neraka. Dengan ini, kita mengetahui di sisi para ulama bahwasanya maksud dari tarbiyah itu adalah untuk melepaskan diri, menjaga diri serta keluarga dari neraka. Maksud pendidikan dalam Islam berarti sangat berbeda dengan maksud tarbiyah dari yang lain. Dari tujuannya, dari niatnya sudah berbeda. Tarbiyah Islamiyah dalam rangka mengupayakan agar mereka yang tertarbiyah itu memiliki perilaku takwa. Bagaimana mereka terbiasa taat? Bagaimana mereka terbiasa untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dia ada berjaga dari api neraka. Dari sisi ini, bisa. Ya. Sehingga sebagaimana kata Allah Subhanahu wa berfirman, innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang bisa takut kepada Allah dari para hamba-hamba Allah adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Sangkara. Nah, tadi kita katakan jelas dari sisi niat, maksud, tarbiyah itu adalah membentuk bagaimana orang yang bertarbiyah itu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam tarbiyah Islamiyah tentunya tujuan dari awal sampai akhirnya itu adalah bagaimana yang tertarbiyah itu ada pada diri mereka akidah-akidah sahihah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuncengkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala huma, anak pamannya, bukunya yang ketika itu masih kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala huma, ya ulang, inni u'allimuka kalimat. Baik, pula aku akan ajari kepadamu beberapa pelajaran. Di sini, di antara uslub metode pengajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil jalan, sambil di atas kendaraan, sambil bentengkan bukunya yang masih kecil, diajari beberapa pokok keyakinan yang benar. Dia mengajarkan istighfarillah yahfaka, istighfarillah tajidu tujaraka, tajidu tujaraka. Banyak bulan panggilan sayang atau anak yang kecil. Nah, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kata yang ringkas dengan makna yang luas. Jagalah Allah, jaga hak-hak Allah, jaga syariat Allah, maka Allah akan menjagamu. Allah akan menjagamu. Ini. Jagalah Allah, maka engkau akan dapat di Allah itu ada di depanmu. Jagalah syariat Allah, ikutilah aturan Allah. Engkau akan selalu dapat pertolongan Allah. Kemudian, setelah selanjutnya, na'lam adalah annal ummata walau istamatil ummat ala ayyadurruka lam yadurruka misaihin ilama kataballahu 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 alaih walau istamau ala ayyadurruka lam yadurruka misaihin illa misaihin kataballahu atau kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, seandainya seluruh umat itu bersatu padu untuk memberikan mawarat kepadamu, maka sedikitpun mereka tidak bisa menimbulkan mawarat itu, kecuali memang suatu yang sudah ditetapkan untuk. Seandainya mereka bersatu padu, jinnya, manusianya, seluruhnya kompak, berusaha untuk memberikan satu kemanfaatan kepadamu, tetap tidak bisa. Kecuali satu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Ini contoh pengajaran Rasulullah SAW. Prinsip akidah. Menancapkan nilai-nilai keimanan. Untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga syariat Allah, pengagungan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, sekaligus itu pengajaran rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang sebelum ini Rasulullah mengatakan, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta-mintalah kepada Allah, mohon pertolonganlah kepada Allah. Kata-kata rasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya kecil dia masih bulat. Diberikan pendidikan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikaitkan hatinya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal, percaya penuh dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak takut terhadap apapun yang akan ditimpakan atau diancamkan oleh manusia ketika berjalan di atas syariat ini. Karena semuanya tidak akan mengenai madzurat yang akan mereka timpakan, kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Prinsip-prinsip akidah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga benar ketika kemudian ada satu riwayat dari seorang sahabat yang beliau mengatakan, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Fata'allamal Qur'an fazdadna bi imana. Dulu kita mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Qur'an. Kemudian setelah kita mempelajari Al-Qur'an, dengan itu bertambah imannya. Di sini menunjukkan bedanya lagi. Hanya kalau orang jahil, sibuk mempelajari Al-Qur'an, tanda dengan menghafal Al-Qur'an, dipamerkan hanya hafal berapa, tapi tidak peduli dari sisi akidah. Kita yang benar, yang sahih, tancapkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak seperti yang diinginkan. Kalau dulu mereka para sahabat mempelajari dasar-dasar keimanan sebelum belajar Al-Qur'an, yang kemudian setelah belajar Al-Qur'an bertambah imannya, besar manfaatnya. Hafal Al-Qur'an yang dilandasi dengan keimanan, dia akan ikuti apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Dari hukum-hukumnya dia taati, dari aturan syariatnya dia ikuti, larangannya dia jauhi. Bertambah imannya. Dan tapi ketika salah dari Al-Qur'an, bahkan kemudian tidak mengerti tentang akidah sahihah, keimanan yang benar, Al-Qur'an itu jadi alat bagi dia untuk mengikuti hawa nafsunya dengan berbagai macam corak sebaliknya. Qur'an jadi alat justru untuk dia menebarkan kesesatannya. Mudah terdalil dengan ayat-ayat mau-maunya untuk melegalkan kesesatannya. Al-Quran itu jadi penghias bagi dia untuk menipu umat dengan bagusnya bacaannya, dengan banyaknya hafalannya, tidak menambah keimanan dia, justru menjadi sebagai daya tarik untuk menyesatkan banyak orang karena dia menghafal Al-Quran. Nah, di sini penting tujuan, maksud, tarbiyah juga adalah untuk mendidik bagaimana mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus menerus praktek tarbiyah itu terus menerus sejak kecil, sehingga bukan hanya sekedar teori dan bagaimana mengisi otak-otak yang ditarbiyah itu dengan teori-teori, dengan tapi juga bagaimana mereka bisa menerapkan ajaran dan kebiasaan Islam sejak ini. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh supaya kaum muslimin sejak kecil membiasakan untuk terbiasa memiliki kebiasaan mengikuti aturan dalam hidup. Umar bin Abi Salamah, anaknya Ummu Salamah, yang terjadi masih kecil, Salamah dinikahi Rasulullah SAW, itu dan kemudian tetap berada di aturan Rasulullah SAW. Umar bin Abi Salamah masih kecil, dia dimakan bersama dengan Rasulullah SAW bersama anak. Di situ ya, anak kecil lah, tangannya rapi itu kesana kemari ngambil makanan. Anak kecil, anak sekedar mengikuti kesenangan dia, belum mengerti adab, belum mengerti tata krama, bagusnya dia taunya menuruti apa yang dia suka. Ya, anak kecil, ya kan? Mau diajak makan suka. Umumnya anak kecil ya, kan? Belum dipersilakan ya. Anak kecil ya, dengan dia karena suka langsung dan dekat, mau makan. Wenang ini kan ya, kena sana, kena sana, kena sana. Bukan kemudian dibiarkan, oh masih kecil, tak apa. Enggak. Diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya pula. Nah, pula. Bismillah. Baca bismillah. Jadi jangan punya anggapan salah ketika, apalagi ketika sudah ada yang menegur, mudah begitu. Apalagi biarkan bah masih kecil lah. Justru ketika kecil itulah dia dibentuk. Ditegur. Nah, baca bismillah ini. Wakul dia ini. Makan itu dengan tangan kanan. Wakul lima yali. Makan dari yang dekat dengan. Apa kita ngambil dari sini? Pengajaran, praktek, contoh, tarbiyah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak diri yang menguasai diri. Ajari adab. Contoh, bagaimana Rasulullah SAW, diajari adab. Penting, jangan dibiarkan. Benar memang mereka itu, ya maklum masih kecil. Ya tidak bisa, tidak bisa, harusnya melanggar aturan. Memang belum ada aturan. Memang belum dibebani taklif, istilahnya. Belum punya dosa, belum ada kewajiban, betul. Tapi bukan artinya dibiarkan tanpa pengajaran, tanpa ya, tanpa ditegur, itu salah. Anggapan yang salah. Anggapan yang salah enggak dari dan menyelisih praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain mendapati salah satu cucunya memakan kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan kasyen atau kif. Ada beberapa cara bacanya yang kemudian memasukkan jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke mulut dirinya untuk mengeluarkan kurma. Nyaman enggak? Lagi enak-enak makan dan tinggal telan dia. Ambil itu. Enak enggak ya? Enak-enak lagi enak. Kurma enak lagi-lagi mudik lagi. Ambil. Enggak enak. Kasihan masih lagi enak makan masak di. Enggak dosa dia sebenarnya. Ya, ini kecil nggak tahu, tapi itu sebagai bentuk pengajaran. Maka sambil mengeluarkan Rasulullah mengatakan, kamu nggak tahu kan, kita ini nggak boleh makan pedas bakar. Ini nggak tahu apa. Ini contoh pendidikan tarbiyah islamiyah untuk mendidik yang ditarbiyah agar biasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan aturan Allah Subhanahu Wa Taala, terbiasa dengan adab, akhlak, terbiasa mengikuti aturan syariat. Berapa contoh praktek tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beberapa anak kecil yang ada di lingkungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lebih nampak. Ini semuanya contoh bagaimana tarbiyah terhadap anak-anak. Ini tadi contoh-contoh perilaku Rasulullah dengan beberapa anak. Diajari akidah tauhidah. Diajari terbiasa mengikuti aturan syariat, yang diajari adab. Dan namanya mengajari adab atau ta'dzir, bukan sekedar teori. Ketika memang menemukan satu, ini diupayakan. Sebelumnya tadi, Rasul melihat, ini lagi makan, kita diajari makan itu. Bukan sekedar ajaran teori, apalagi di masjid. Nah, ini adab ini, adab ini itu. Tapi nanti dibiarkan anaknya enggak, bukan gitu. Dan ketika, tadi contoh ketika makan, kurma ditarik, dikeluarkan lagi. Nah, ini ada. Diupayakan, ada upayakan mengkondisikan supaya dia terbiasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi contoh-contoh praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan sifatnya pengajaran kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis shalah wa hum sab'u sinin." Perintahlah anak kalian untuk sholat dalam keadaan mereka umur 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum asrufini. Kemudian pukullah. Karena tidak mau sholat ketika dia sudah umur 10 tahun. Wafarribuhum. Bapak itu bainal filma wajib. Dan juga salah tempat itu di mereka. Pertama, ada perintah, contoh apa pengajaran diajari kita oleh Rasulullah SAW. Itu tarbiyah adalah perintahkanlah mereka untuk sholat. Maksudnya kan bukan tentunya sekedar ini karena anak-anak muda untuk ditawar kita. Sholat karena sholat. Berarti kan di situ ada perintah untuk mengajari sholat yang benar. Berarti ada perintah untuk ngajarin thaharah yang benar. Berarti ada perintah untuk mengajari adab pakaian. Karena kan gak mungkin kan. Karena cuma perintah sholat tetapi dibiarkan. Dia gak wudu masuk ke masjid. Dia gak sholat gitu. Dia berhasil nasi pakaiannya. Atau dia telanjang bulan masjid mau sholat. Kan gak mungkin. Karena itu bukan sholat. Sholat kan berarti itu ada perangkat-perangkat, ada syarat, ada rukun, ada aturan yang harus dipenuhi untuk dinyatakan sebagai sholat. Dan sangat perhatian Rasulullah dan para sahabat terkait cara sholat. Jadi ya dalam wudhu saja misalnya. Bagaimana Rasulullah SAW ada beberapa riwayat dari beberapa sahabat memberikan contoh dalam berwudhu. Yang kemudian Rasulullah juga mengatakan hasbihul wudhu. Sempurnakanlah wudhu. Ya maknanya adalah benar-benar terpenuhi, terbasuh semua yang harus kita sesuai dengan wudhu. Begitu juga ketika Rasulullah SAW melihat ada yang wudhu dari jauh nampak kumisnya belum kena air. Riak Rasulullah SAW, waidun bil aqabi minan nar. Waid, kelakaan atau lembah di jahanam. Tumit-tumit. Karena itu. Serius, perhatian. Jadi, berarti di situ terkumpul berbagai macam perintah ajari dia wudhu yang benar, sungguh-sungguh, dan dilihat benar-benar, wudhunya betul enggak? Sudah diajari teorinya di masjid wudhu, rukun wudhu ini, berapa disebutkan, basuh muka, basuh tangan. Itu dilihat prakteknya, pas dia mau sholat itu, benar dilihat. Ini pendidik, baik itu bapak atau siapapun yang kemudian menjadi pendidik, lihat, berarti kan, jika waktu sholat, sholat, nah, lihat benar anaknya itu, wudhu enggak? Ketika wudhu betul enggak? Sebelum sholat, ya, betul enggak? Main-main enggak? Yang tadi sudah diajari, intinya baca Fatihah, intinya rukuknya seperti ini, intinya sujudnya seperti ini. Benar enggak dia ini? Itu maknanya. Wa'mur ahlaka bis-shalat was-sabir 'alaiha. Memerintahkan. Perintahkan puasa untuk mereka. Was-sabir 'alaiha. Was-sabir lebih ablas, lebih kuat lagi daripada kata was-sabir. Was-sabir sabarlah. Was-sabir ada makna lebih menyabar-nyabarkan lagi. Menunjukkan apa? Ada berat untuk mengupayakan keluarganya agar menegakkan sholat itu. Ya. Harus sabar, benar-benar sabar. Bagaimana membuat anak itu terbiasa menjaga sholatnya dengan benar-benar sholat. Dari sisi waktunya, adabnya ketika sholat, menegakkan rukun dan syarat-syaratnya, kewajibannya. Dan harus terus menerus. Maka perlu kesabaran yang terus menerus. Wastobir terus, bersabar-sabar terus. Akhirnya. Sehingga para lemah bagaimana memasukkan anak
yang masih kecil. Kamu masih justru dilarang kalau dia belum sinus tamye setelah mereka. Belum nalar. 5 tahun. Enggak ada kepentingan apa. Biasanya ditinggal di rumah bisa atau biarkan main-main di luar bisa. Bisa wakil masjid. Itu suatu enggak mungkin sholat. Maka syariat belum memerintahkan anak itu untuk sholat. Yang ada dia ganggu orang sholat. Iya, karena ini nanti bertengkar, nanti nangis. Ya, ada gunanya. Yang boleh diajak untuk sengaja diajak ke sholat, ke masjid, ya ketika memang dia sudah waktunya untuk sholat, kan? Sehingga betul-betul, kalau memang dia benar-benar, ya memang bagus. Diajari dia untuk sholat. Jadi malah jangan, karena berarti kalau jangan jelas anak masih 4 tahun, 5 tahun, apalagi anaknya itu terkenal tidak bisa dia sana kemari, lari ke sana kemari, teriak-teriak, kuncinya nangis, itu mengganggu sholat. Ketika nggak ada kepentingan mendesak, dia bisa tinggal di rumah. Di rumah. Dibawa ke masjid, memang anak yang bisa diajari sholat. Ya benar-benar. Bagaimana ketika Rasulullah SAW sekedar pakaian yang bercorak, dia minta diganti ketika dia. Ya karena itu mengganggu. Bukan dalam sholat. Rasulullah SAW membidik, jangan sholat. La sholata fi hadrotis ta'am. Wala. Wa wayudafi'u al-ahdatan. Tidak ada sholat di hadapan makanan. Maknanya juga entah benar-benar dipannya dia itu makanan. Jangan. Ya pasti teringat makanannya itu pasti lagu. Depan sholat depannya dapat tuh sate goreng. Itu gak akan bisa sholat dengan betul-betul. Kira-kira gak tuh dulu kan, gak tuh dulu. Gorengnya dulu bagiannya. Atau makanan itu dari mana tadi sudah keadaan dihidangkan yang dia sudah memang waktunya dia ingin makan. Tunggu masak lama, pas sudah masak, sudah ada waktu juga. Sudah selesai masak, tinggal makan. Makan dulu. Makan, selesaikan. Selesaikan makannya, baru sholat. Maka itu ada yang Rasulullah SAW, jarak antara azan dan qomat dikasih jeda waktu. Kira-kira orang itu bisa menunaikan hajat. Dia bisa makan dengan tenang. Ada orang itu berwisi, ada waktu. Sehingga minimal, saya masuk di azan ini, rokatan, berarti azan itu dua, rekaat, azan dan juga bukan artinya sholat tepat pas waktunya azan langsung qomat. Iya, mengamalkan semangat sholat. Masa lama nunggu kita muslim tak sholat tepat waktu azan langsung qomat. Nah itu sholat di awal waktu. Ini contoh. Diajari anak-anak untuk mengerti adab dalam sholat. Bagaimana tadi makanan depannya atau wawaiyudafihul akhbatan ketika dia sedang berjuang. Kita berjuang menahan dua kubes yang sedang mau keluar dari diri, entah lewat depan atau lewat belakang, dan perjuangan menahan itu, menahan kencing atau menahan buang air. Jangan sholat, kamu sedang dalam perjuangan. Nah, boleh. Allah. Selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Yang keluar, biar keluar dulu. Setelah sedang tidak dalam perjuangan, kamu dulu. Di situ. Maka diajari. Diajari. Ada persiapkan diri. Yang mau berisi-isi. Persiapkan. Itu yang harus mandi-mandi. Kan enggak boleh bau-bau masuk ke masjid. Man adalah sauman awgato. Layak roban nama sajidana. Orang yang hati makan tawar. Yang semisal yang bau. Jangan dekat-dekat masjid kita. Fa'inal malai kata ta'adho kama ta'adho nakau kama Allah Rasulullah s.a.w. Bau mulut itu mengganggu, bukan hanya manusia. Oh, mereka tidak terganggu, pada biasa saja juga. Tapi malaikat terganggu. Jadi walaupun kamu semua sendiri masuk ke masjid, ya jangan kalau masih bau petai, mulutnya makan petai, makan apalah yang bau-bau. Saya sendiri, Pak. Atau sampingnya pun dia tidak terganggu kayaknya. Karena ada malaikat. Ya betul. Tak tukar. Diajari. Bagaimana Rasulullah SAW ketika melihat ada orang masuk masjid. Oh, dia meloncat-loncat belah kos mau-maunya mau ke sana. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Ada orang yang ini membaca Al-Quran yang sana berada di keras-keras dari saut-sautan, ditegur oleh Rasulullah SAW. Contoh. Iya. Bagaimana menjaga kehormatan masjid? Bagaimana agar terbiasa mereka menghormati masjid, mengagungkan perkara sholat? Butuh kesabaran. Kata di waqtabir alaiha. Terus untuk bersabar, terus mengingatkan. Terus dalam mengajarinya. Contoh-contoh dari pengajaran Rasulullah SAW yang kemudian kita bisa simpulkan. Tadi, maksud tarbiyah. Inilah contoh praktek penjabaran, praktek Rasulullah SAW dalam mengamalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, mentarbiyah diri dan keluarga untuk supaya mereka terjaga dari api neraka. Ada perintah, kemudian wadribun alaihi, wadribuhum alaiha, kalau masuk sini, pukul. Ada di antara metode tarbiyah, ada saatnya, ada waktunya, pukul. Ada saatnya untuk semacam ada pemaksaan. Jadi jangan ikut teori-teori orang kafir dalam dia itu mestinya nggak boleh ada kata jangan. Jangan ini, jangan itu. Nggak boleh ada kamus kosakata jangan. Jangan ini. Jangan biasakan mereka untuk dilarang. Jangan ini, jangan itu. Ya justru malah saya, dia nggak pernah dengar istilah jangan. Ya nanti nggak bisa dilarang. Ya nggak ngerti jangan itu apa. Justru mah, jelek. Anaknya nggak bisa dilarang, maunya dilus-lus terus. Nggak ngerti larangan dia. Nggak tahu bahwa jangan itu artinya dilarang. Artinya jangan kau lakukan. Ada larangan. Ada teguran. ketika ada waktu itu syariat puasa itu untuk puasa Asyura, para sahabat menceritakan fasbunana wa nusawwimu tibyanana. Kita puasa dan kita membuat anak-anak kita juga ikut puasa. Anak-anak tibyan mulai ikut. Iya enggak enak. Iya. Sehingga mereka untuk biar lupa dari laparnya dikasih mainan. Dikasih mainan apa yang buat dia lupa dengan laparnya. Jadi ada pelatihan, ada upaya untuk bukan sekedar kau sholat nah, kau puasa, pelatihan ini. Tapi memang juga ada bagaimana mengupayakan supaya dia bisa melakukan itu. Itulah tarbiyah, itulah tarbiyah. Bagaimana membiasakan mereka untuk mengikuti aturan syariat. Jadi itu enggak dengan jelas anak-anaknya mukul, anaknya lempari rumah orang cuma ini jangan lempari, tapi dibiarkan dia masih lempar-lempar. Datang tarik tangannya, seret. Jangan lebar. Kasih, nanti ada kasih. Tidak selamanya harus lembut. Semuanya lembut. Ada anak-anak yang bisa untuk dilembuti. Saatnya perlu pukul-pukul. Ada bimbingan tarik. Apalagi tadi ketika sudah umur 10 tahun, sholatnya masih belum betul, atau masih enggak mau sholat, pukul. Biar dia tahu betapa pentingnya perkara ini. Jadi yang lain bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan untuk meletakkan cambuk di rumahnya untuk mengetahui. Dia diketahui oleh anak-anaknya kalau melanggar syariat ini. Terapkan, itu semuanya diterapkan. Karena yang dimaksud tadi, tarbiyah itu bukan sekedar bagaimana mentransfer hafalan ke anak, bagaimana dia hafal, bagaimana dia. Justru itu yang lebih didahulukan itu adalah bagaimana mereka terbiasa mengikuti aturan. Itu yang harus didahulukan. Tidak ada perbedaan di kalangan para salaf bagaimana mereka itu di samping tadi iman, bagaimana mereka membiasakan anak terbiasa dengan akhlak yang bagus. Jadi yang bagus. Terbiasa. Jadi ketika nanti sudah besar membaca hadis dari itu memang sudah kebiasaan dia, oh ini harus sholat, oh ini adab sama orang tua, oh ini adab sama tetangga. Ini tinggal dia, oh ini dasarnya ilmunya. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan dia. Adab akhlak perilaku kan karena kebiasaan. Bukan sekedar teori. Anak kecil ngapa bisa jalan? Kan bukan karena dilatih teori cara berjalan. Satu, kamu berdiri. Ya. Langkahkan kaki kanan dulu, enggak kan? Enggak pernah diajari teori anak itu. Karena dia biasa. Dia sampai biasa, mengatur gerak-gerak kakinya. Lama-lama bisa berjalan. Dia bisa ngomong juga gitu. Enggak ada ajaran teori cara berbicara yang kamu gerak-gerakan mulutnya. Ya nanti terapkan perspektifnya kan berbeda. Kalau dia juga kecil tidak melatih diri untuk berjalan, dia tidak bisa berjalan. Walaupun kamu kasih teori. Ya, kamu kasih teori, sudah karena tidak terbiasa dilatih berjalan, di masa umur yang mestinya dia latihan berjalan, umur 10 tahun baru kau kasih teori, cara berjalan yang baik. Ini, kamu berdiri, tidak bisa, kamu tidak biasa. Cara ngomong, mengangkatkan mulutnya. Ya kan? Ini contoh. Begitu juga kebiasaan yang lain, perilaku yang lain, biasakan dulu. dibiasakan. Sehingga perilaku yang baik itu sudah menjadi kebiasaan. Ketika nanti sudah besar hafal hadis ini, hafal hadis itu tentang akhlak, tentang syariat, tentang adab, tentang hukum, ya sudah biasa. Kita sendiri merasakan betapa karena kita sudah selanjur tua baru kenal akidah yang benar, tua kenal ibadah yang benar, sudah bertahun-tahun, 15 tahun, 12 tahun, korban-korban salah aku. Kita tahu ini haram saja berat tinggalkan. Sudah tahu dalilnya, sudah tahu hadisnya, ini maksiat, ini mungkar, ini ancamannya begini-begini, tetap berat meninggalkan. Ya, sudah tahu ini wajib, ini berat melakukan. Karena bukan kebiasaan dia. Ini yang terpenting. Sehingga jangan cuma terfokus untuk membangga-banggakan anaknya hafal ini, sudah ini sudah hafal Al-Qur'an 30 juz, ini sudah hafal 15 juz, ini sudah ini. Cuma sekedar membanggakan itunya tanpa menoleh terhadap perilakunya, jangan. Apalagi kalau sampai untuk hal itu, dia berupaya benar sampai kita sia-sia, nah kalau kau hafal surah ini, seminggu aku kasih sia-sia, mobilan. Kalau kamu hafal ini, tapi untuk perilakunya dia enggak hiraukan. Bagaimana mereka? Sebagian salah juga menceritakan bagaimana dulu mereka, orang-orang tua kita memukuli kita karena permasalahan persaksian. Dalam berbicara, dalam berperilaku. Terbiasa menuduh kawannya, bersaksi, bohong. Jadi, rasakan seluruhnya. Dengan banyak dalil, kesimpulannya. Di samping akhirnya, terbiasakan mereka dengan adab, akhlak yang lebih. Jadi, terbiasa itu justru ini yang penting. Bukan sekedar bagaimana dia hafalan ini, apa itu. Itu sehari-hari yang penting. Sehingga diperhatikan bagaimana dia tidurnya, bayangkan dalam hadis tadi, wafarikum fil malajid. Ya, tidurnya. Jadi jangan sampai tumpang tindih, satu selimut, satu baju yang lagi. Pisah benar. Diperhatikan. Berarti benar-benar tugas berat, kalian bukan ringan. Dia harus merhatikan tidurnya, bagaimana makannya, bagaimana kebersihannya. Itulah mana tarbiyah. Makanannya tarbiyah, bukan sekedar pengajaran. Bukan sekedar ngajar. Kalau ngajar itu kan duduk di kelas, ku ajari ini, ajari itu. Tidak sekedar itu. Karena tadi semuanya. Untuk membentuk pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terbiasa mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau sudah seperti itu, terbiasa dengan perilaku seperti itu, ketika dia kemudian dimasuki ilmu, syariat dan syariat dan dia terbiasa mengikuti. Sehingga betul-betul besar manfaatnya ketika dia hafal Al-Qur'an. Nanti dengan pemahaman yang benar. Bukan tujuan-tujuan lain dari pendidikan. Apalagi umumnya orang di sini sekedar bukan sekedar untuk sekedar kebanggaan lulus ini dapat saya ini. Tidak ada sama sekali hitung-hitungannya itu. Yang penting bagaimana mereka terbentuk menjadi pribadi muslim, mukmin yang taat, itulah maksudnya. Dikatakan sukses pendidikan adalah tarbiyah adalah ketika anak didiknya tadi itu menjadi seorang mukmin yang betul-betul menjalankan syariat. Kemudian itu bonus lebihnya kemudian ketika dia terus belajar dalam menimba ilmu, kemudian dia banyak memiliki perangkat ilmu syar'i, dia memiliki kemampuan alat-alat ilmu untuk memahami Al-Quran hadis, misalnya dia berbahan bahasa Arab, mengenal qaid mustalah hadis, mengenal qaid usul fikih, faedah dalam tafsir, dan seterusnya. Keutamaan ilmu yang dibangun di atas akidah dan akhlak yang wajib. Sehingga kalau ini sukses, akan muncul generasi-generasi orang-orang yang berilmu yang menjalankan ilmunya. Ilmu itu akan bermanfaat. Maka begitu juga dalam pendidikan anak. Kita tahu orang tua sering ngomong mereka menjadi anak yang soleh kalau perempuan anak menjadi solihah. Allah sudah memberikan definisi soleh. Wanita yang solihah, fat solihah tukon, hafizatun. Istri yang apa wanita yang solihah. Wanita yang solihah, kaitan erat adalah pertama dia menjadi istri. Saya mau jadi wanita solihah, tapi saya tidak mau menjadi istri. Untuk karena di antara jenis ibadah yang juga besar adalah nikah yang begitu banyak manfaatnya, sehingga syariat Rasulullah SAW banyak menganjurkan untuk nikah. Ya masalah kata manis kata amin pun al-sa'at afal ya tajawad. Wahai sahabat muda, muda yang umuran dari kali sampai 40-an itu sahabat muda. Dan siapa yang sudah mampu nikah, maka nikahlah. Kain lawa abu budi utasor itu lebih bisa menunjukkan pada ada perintah untuk nikah. Sang ibu mato dalam dunia nikah. Ada perintah untuk nikah itu. Kan kalau laki-laki diperintahkan untuk nikah, ya tidak mampu, karena itu untuk tujuannya tadi di antara untuk memenuhi kebutuhan biologi, yang di antara cara yang halal adalah dengan nikah. Ada perintah untuk itu, ada perintah untuk segera nikah. Berarti kan dari pihak perempuannya kan juga ada perintah untuk siap dinikahi. Kan kamu gitu yang lagi di perintah kau nikah, tapi yang lupa jangan dulu, dia mau nikah tidak apa-apa. Ragu. Ya kalau laki-lakinya diperintahkan untuk nikah, ya berarti perempuannya perintah untuk siap dinikahi. Sehingga bagian dari pendidikan banat itu mempersiapkan bagaimana mereka menjadi istri sebelum menjadi ibu. Sehingga pendidikannya ya bagaimana mereka memiliki di samping tadi kebutuhan dasar tadi, pendidikan dasar tadi, iman, akhlak yang bagus, ditambah tadi mungkin hafalan Quran, perlunya persiapkan untuk keterampilan dia untuk menjadi istri. Yang manfaat besarnya nanti ketika dari hasil pernikahan kemudian muncul keluarga yang tadi suami istrinya sudah dibangun di atas tarbiyah yang benar, memiliki keimanan yang kokoh, yang diiringi dengan akhlak yang bagus, juga ada ilmu yang dibutuhkan, dia sudah kuasai, diperhias dengan hafalan beberapa surah Al-Quran. Masya Allah, keluarga itu menjadi madrasah bagi anak-anak. Karena asalnya pendidikan adalah kewajiban. Kan untuk seorang istri, seorang wanita menjadi istri yang baik, ibu yang baik bagi anak-anaknya, kan enggak tertuntut untuk asal kita berwujud. Kan itu orang suami yang tidak untuk menjadi suami baik syaratnya apa? Apa dia putus juga enggak juga. Itu isi baik kan? Kalau lihat suami dan hafiz lebih baik. Taat suami. Dia menunaikan hak-hak suami bagi anak-anaknya. Kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Ya, kalian adalah roh, pengasuh, pengatur, pembala. Ya, kalian akan diminta tentang jawab. Suami istri sama, ya, pengaturan. Yang istri terkait anak-anaknya. Sehingga butuh keterampilan, kan tidak cukup teori. Akhwat, salafiyat, yang kenal dakwah sudah besar, di lingkungan yang sudah terkotori dengan nilai-nilai tidak jelas. Nilai kafir, nilai-nilai macam-macam yang apa tujuan-tujuan mereka punya adalah kuliah nanti untuk jadi puluhan, jadi apa di jadi presiden, jadi apa, jadi justru nggak kenal dapur, goreng tempe takut meletus. Yang ikan nggak berani, sekedar ngisi beras saja malah keliru, salah-salah, yang itu. Kenal dakwah salah ya? Dia sibuk belajar, kami mau belajar apa Quran, apa lagi, apa ini. Tapi enggak selesai itu, sibuk sini kaya lewat orang apa. Oh itu apa? Salah itu sudah tak leh, sudah ngaji lama. Lalu kan, enggak bisa apa-apa dia. Mesti enggak bisa. Mata itu pun salah. Mesti baju lebih-lebih. Anaknya buahnya besar mau dibawa gigi. Gimana? Gitu ya. Ya apalah Quran, gak ada gunanya itu. Gak ada gunanya. Walaupun dia hafal Al-Quran, hafal seribu hadis, tapi ketika dia tidak bisa melaksanakan tadi itu, bukan dia solid. Aslinya para perempuan wakor nabi buyutikunna, asalnya mereka itu ladang siatnya mereka, ibadah mereka itu yang area mereka itu di rumah. Kor nabi buyutikun asalnya, asalnya mereka itu kesibukannya memang anak, mandikan anak, memberikan pakaian anak supaya tambah kepala cantik, bagus. Bilang itu.
Itu statement itu aja.
Jangan malah atas nama pendidikan, kemudian malah menghilangkan fitrahnya. Ini kita punya target, akan menelurkan para ustazah yang hafal Al-Quran minimal 29 juz. Karena untuk target itu, maka sudah biar fokus, tidak usah ada tiket masa atau saja ini. Iya, target itu tidak tercapai, jadi itu juga tidak. Jadi, sampai asyik apabila cinta Rahimahullah Ta'ala, kalau kita cari fatwa-fatwa beliau ketika ditanya terkait pendidikan, terkait para wanita yang mau dinikahi, yang tidak mau nikah karena belum selesai kuliahnya, kuliah di Saudi ya, yang sesuai syar'i. Ada istilah yang pelajarannya juga kita soiha benar. Belum mau nikah karena masalahnya masih ingin belajar, ingin belajar. Tidak dibenarkan itu. Tapi kalau ada seorang laki yang go terima agamanya, kelasnya bagus, tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk menunda nikah dengan alasan belum selesai belajar, masih ingin belajar, masih ingin belajar, masih ingin belajar. Karena justru dengan nikah nanti akan tercapai kemaslahatan besar, membentuk generasi ini, membentuk generasi yang bagus ketika tarbiyahnya dari keluarga yang bagus. Tadi, makanya. Sehingga ketika kita mengupayakan tarbiyah yang dibangun di atas tahun, tarbiyah yang kita gambarkan tadi, kan kalau sendiri-sendiri ya nggak bisa ya. Butuh banyak bantuan untuk membuat lingkungan, biar anaknya itu terbiasa ikut aturan, sholat. Itu kan butuh kerjasama banyak pihak. Nah, atasnya ta'awun, al-firi wa taqwa. Lalu prinsip besar dalam Islam ta'awun. Nah, tadi, ketika apalagi suatu kelompok orang mengupayakan pendidikan, ya mestinya ini, kita sedang membutuhkan. Apalagi untuk pendidikan membutuhkan bagaimana para lelaki nanti menjadi bapak yang baik, jadi suami yang baik. Bagaimana para perempuan kaum muslimin nanti menjadi istri yang baik, ibu yang baik. Itu yang dimaksud soleh dan solihah. Sehingga dari soleh dan solihah ini muncul keluarga yang baik. Nah, dari keluarga ini muncul membentuk masyarakat yang baik. Ada pun kemudian selebihnya, baik yang laki-laki bisa lebih dari itu. Ternyata dia bisa lebih melanjutkan belajarnya lagi, apalagi dia laki-laki. Nanti kemudian bisa diharapkan untuk memenuhi kebutuhan fardhu kifayah, untuk khotbah, untuk ngimami. Itu memang harus ada. Untuk mengajarkan permasalahan agama bagi yang lain. Tidak bisa kemudian diupayakan menjadi target utama dalam pendidikan anak untuk mencetak para ustazah. Itu tidak baik. Karena pada asalnya para wanita itu bukan untuk dakwah keluar. Itulah dia. Adapun kita mendengar cerita fatwa dari Aisyah, ya dia bukan dikondisikan untuk menjadi ustazah. Itu dia dibantah. Dengan sendirinya, karena dia banyak bersama Rasulullah SAW, banyak tahu ilmu, banyak tahu hati, yang gak lah, yang lain gak tahu dia sampaikan. Sehingga masalah pala dalam kerajaan Watakil gak bisa perempuan dianggap penilaiannya. Karena gak bergaul ini mah. Memang itu artinya, sehingga gak ada upaya bagaimana muncul ulama secara Watakil perempuan. Gak ada sih, kok gak ada yang perempuan ya. Bagaimana kita bisa mendidik para anak kita untuk jadi alutsista secara Watakil yang perempuan. Ini mana tarbiyah Quran satu kali benar. Bagaimana mengkondisikan, mengupayakan baik pribadi, keluarga, lingkungan itu bagaimana mereka menjadi orang-orang yang menjalankan syariat Allah. Ini mencari butuh kerjasama. Karena tidak mungkin sendiri. Amin. Prinsip ta'awun alal birri wat taqwa. Yang namanya ta'awun. Perintah anggota muslimin wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling, ini ada musyarakah. Bagian ta'ala untuk musyarakah, misalkan satu sama yang itu sama-sama melakukan, sama-sama ingin bantu, ini ta'awun namanya. Ya, bagian ta'ala. Tidak ada yang belajar sampai hari ini. Allah. Ini musyarakah. Kalau tata alat, dikatakan final dan faktor lebih dari dua orang. Berarti kan semuanya itu berperan. Semuanya punya mental ingin bantu. Jadi tahu, saling membantu di atas kebaikan. Semuanya pengen merasa itu. Ini pendidikan. Ini usaha yang besar sekarang kalau kita bicara pendidikan. Bicara tentang mengupayakan ilmu, baik itu ngajar atau mempelajari. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man ro'a bi anna man za'ama anna rauha wal ghudwata ila aini laita min al jihad faqad naqasa aqlu wa ra'yu aw kama qala." Barang siapa yang menganggap sibuk pagi dan sore untuk ilmu itu laita min al jihad, bukan jihad, dianggap itu bukan jihad. Dianggap sibuk dengan mengupayakan ilmu, tarbiyah itu bukan jihad. Sibuk pagi, sore, dianggap itu bukan jihad. Sibuk dengan ilmu, mengajarkan, mengupayakan. Dia punya anggapan itu bukan jihad, berarti dia kurang akal. Tidak betul pendapat. Ini udah susah besar. Butuh satu sama lain, saling tahu, yang namanya tahu tadi semuanya ingin bantu untuk upaya ini usaha bersama. Jadi semuanya punya kesadaran. Jangan yang satu pengen membantu, yang satu pengennya dibantu. Bukan tahu namanya. Tahu sama diri apa. Semangat, sungguh-sungguh untuk mengupayakannya. Sehingga ketika ini adalah upaya kita, sehingga butuh ta'awun. Yang namanya ta'awun itu bisa bagus ketika pemahamannya sama. Paham maksudnya ini. Sehingga dalam yang baik ustadznya, baik pengurus dalam ini misalnya yayasannya yang mengupayakan ini, begitu juga sekelilingnya, wali muridnya, pengajarnya, itu juga harus punya pandangan yang sama dalam target-target pendidikan ini. Kalau yang satu punya pandangan yang lain, tujuan yang lain, ya nggak akan terproses. Maka samakanlah pandangan untuk kita berikan, kita gambarkan maksud tujuan syar'i dalam tarbiyah seperti ini, sehingga dibangun di atas dasar ini kita bangun tahu. Sehingga perbaikan-perbaikan upaya perubahan yang mengarahkan ke lebih baik, tujuannya untuk itu. Bagaimana yang harus dirubah, apa yang harus diperbaiki untuk tujuan yang besar ini. Mengupayakan tarbiyah, mengupayakan mengusahakan ilmu di sekeliling kita. Wallahualam shawab, ini yang kita sampaikan. Alapun ingkum bahwa ada yang kurang, semoga kita bisa sampai di lain waktu.